SBS Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australia mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Australia keessatti akkamiin dhiiga arjoomu? Waan nama dhibu Australia keessatti yeroo ammaa namumti tokko of kennee dhiiga namaaf laachuun lubbuu nama tokko du'a oolchaa jira. Dhiigni si'a tokko kennamu lubbuu sadii jiraachisa. Jajjabinni humna qabeessa akkasii fi arjoominni salphaa fakkaatu akkasii nama dhiigni kennamuuf saniif waan xiqqaa miti. Gaarummaa inni qabu maali? Dhiigni tola kennama. Tolas fudhatama. Yoo dhiigni si barbaachise akka kaffaltu tasumaan gaafatamtu. Garuu kana jechuun dhiiga fudhanne nama barbaachisuuf kennuuf lammiilee Australiyaa dubbee aadaa kamiirraayyuu ta'an arjooma isaanii irratti hundoofna. Qophii kana keessatti dhiheessiin dhiigaa Australiyaa maaliif gati jabeessa akka ta'ee fi akkasumas cimee akka itti fufuuf gahee taphachuu qabdantu ibsama. Australiyaan addunyaa irratti dhiheessii dhiigaa nageenya qabu. Dhiheessuutti tokkoffaa yeroo taatu yeroo baay'ee garuu dhiheessiin dhiigaa gadi bu'aadha. Dhukkubsattoota keenya mana yaalaa jiran dhaqqabuuf torbanitti dhiiga 33,000 oltu kennamuu barbaachisa. Emily Granland dubbihimtuu Lifeblood qaama mootummaan maallaqaan gargaaruu fi kan dhiheessii dhiigaa waldaafannoo diimaa Australiyaa geggeessituuti. Dhiigni oomisha hedduu itti fayyadamamuudha jetti.
Blood is a precious resource that's life-changing for people who need it. It can save lives.
Dhiigni qabeenya gatii guddaa qabu fi namoota dhiiga barbaadaniif jireenya kan jijjiirudha. Yeroo balaa tasaatti lubbuu baraaruu danda'a. Fakkeenyaaf namoota dhibee kan akka kaanseriin qabamaniif dhiigni kennamuufiin umurii dheeressuufi danda'a. Akkasumas namoota yeroo hundayyuu dhiigni barbaachisuuf ammoo jireenya fooyyaawaa kennuufi danda'a. Dhugumatti arjoomani dhiigaa namoota hedduu kanneen qaamni baqaffame, kanneen balaa hamaa keessatti miidhaman, kanneen ittisni qaamaa isaanii dadhabaa ta'e, akkasumas haadholii da'anii ka'anii fi daa'imman garaa keessa jiranillee gargaara. Yeroo hunda namni hundi dhiiga arjoomuu hin danda'u. Garuu baay'een keenya yoo xiqqaate qabiyyee dhiiga keessa jiran tokko tokko arjoomuu dandeenya. Waan yaaddanii ol kan arjoomuu dandeessantu jira.
If you're between 18 and 75 years old, you weigh 50 kilos or more and you're feeling healthy and well.
Yoo umriin kee waggaa 18 hanga 75 gidduu ta'e, ulfaatinni qaamaa kee kiiloo 50 fi isaa ol ta'ee fi fayyummaan sitti dhaga'amaa jira ta'e, dhiiga arjoomuu danda'u qabda. Lifeblood kan jedhamu dhiiga qofa fuudhatu hin taane, plaasmaa fi platelet kan jedhaman dhiiga keessatti argamanis ni fuudhu. Jarreen plaasmaa fi platelet jedhaman waanuma dhiiga keenya keessatti argamudha. Australiyaa keessatti dhiiga 7:12 kennita. Akkasumas pilaasmaa 7:2 arjoomuu dandeessa. Haallan tokko tokko dhiiga kennuu si dorguu danda'a. Fakkeenyaaf yoo daa'ima garaa qabaatte, yoo istirookii yookaan dhibee fayyaa kan biroo qabaatte dhiiga kennuu hin dandeessu. Kunis fayyaa kee eeguuf jecha. Haallan dhibee dhiigaa kan akka yeroo waasi muru dhiigni hin dhaabbannee yookaan kan taruu didu heemofiiliyaa kan jedhamu akkasumas dhibee dhukkuba dhiigaa kan akka hirna dhiigaa dadhabbii fi kan kana fakkaatan namatti fidu thalassemiyaa jedhamu namni qabu ulaagaa arjoomuu hin guutu. Yoo caalaatti hubachuu barbaaddan Lifeblood Hotline 13 14 95 bilbiluun hubachuu dandeessu. Ogeessonni fayyaa daandii isin qajeelchuuf gammadoodha. Akkasumas marsariitii Lifeblood irra deemtanii yaalii qormaataa isin gaafatu deebisuudhaan gahaa ta'uu keessan ilaaluu dandeessu. Egaa yeroo dhiiga kennuuf deemtan maaltu ta'a? Aadde Emiliin dhiiga kennuuf walumaa gala baallamni isaa sa'a tokko akkasumas pilaasmaa kennuuf daqiiqaa 90 fudhata jetti. Dhiigni irree namaarraa lilmee fayyadamuun fuudhamas jetti.
And we do ask that you drink about 12 glasses of water the day before the donation and continue to drink water on the day.
Utu iga kennun fin guyato kudura dursite bishan kubaya bishani kudalam. Akka dugdu gafan. Akkasumas qaamni kee akka gaarii sooramee dhiigni dafee akka ba'uuf guyyuma sanis bishaan dhuguu itti fufuun gaariidha. Namoonni tokko tokko dhiiga kennuu gaafa jedhamu rifaatuu qabaachuu yookaan lilmeerraa akka sodaatan ni beekna. Garuu hojjettoonni baay'ee namoota gaarii fi kanneen si kunuunsanidha. Yoollee afaan Ingilishii afaan kee jalqabaa miti ta'e afaan deebistoota ni qabna. Irree kee dhiigarraa fuunus uwwisaa yookaan akka hin mul'annetti dhiheessii barbaachisu ni qabna. Baallamni kee jalqabaa yeruma dhuftu gaaffilee tokko tokko dhiiga laachuuf gahaa ta'uu keetiif si gaafannu ni jira. Yeruma sana dhiibbaa dhiigaa qabaachuu kee fi sadarkaa ayiranii keellee ni ilaalla.
And then you move onto our donor floor and sit in a nice comfy chair to give your.
Egaa ga'umsi mirkanaa'een booda gara kutaa dhiigatti kennan deemta. Barcuma dansaa fi mijataarra bashannantee teessa. Takkaa dhiiga kennuuf teessee jennaan daqiiqaa shanii haga 10 gidduu qofa fudhata. Achiin booda bashaatee teessee waan afaaniin qaban jiru nyaachuuf dhuguu dandeessa. Wanneen sasalphaa nyaatamaniif dhugaman ni qabna. Kan akka dhaqqabsiistuu yookaan snaak gosa adda addaa fuduraa fi chokoleeta milkshake kan kana fakkaatan unattuu fi nyaattu ni dhiyeessina. Sun deebistee humna horattee hojii kee biraaf akka bobbaatu si gargaara. Namni Iid jedhamu bara 2009 irraa eegalee waggaatti si'a 3-4 dhiiga arjooma. Namoonni baay'een dhiiga kennuun waan guddaadha jedhanii hin yaadan yookaan tarii dhiigni nuti kenninu kun ni gaha jedhanii yaadus jedha. Garuu namoota tokko tokkoof waa'ee jireenyaaf du'aatis jedha.
My motivation is really to help save lives.
Kaka'umsi koo dhugumatti gargaarsaaf lubbuu oolchuuf kanaaf kun anaaf karaa ani itti waa tokkoon gargaarudha. Akkasumas waan na kaffalchiisu hin qabu sa'a xiqqoo fi dhiiguma koo kennu malee. Awustiraaliyaa keessatti dhiigni uummata garaagaraa irraa arjoomamuun barbaachisaadha. Dr. Rachel Thorpe qorattuu olaantuu Life Blood kan waldaa fannoo diimaa Awustiraaliyaati. Yeroo ammaa namoonni dhiiga arjooman hedduminaan warreen duubbee Awurooppaa irraa akka ta'an ibsitee garuu dhiigni aada danuu Awustiraaliyaa hundarraa arjoomamuun itti fufiinsa akka qabaatu taasisaa jechuun dubbatti.
As the country becomes more ethnically diverse, so does our blood because blood types are inherited.
Haguma biyyattiin aada daneessa ta'aa deemtuun dhiigi keenyas akkasuma. Sababiinsaa dhiigni waan walirraa dhaaluuf. Kanaafuu dhiiga wal simsiisuu fi dhukkubsattoonni dhiiga barbaadan akka argatanitti uummata aadaa garaagaraa irraa dhiiga fuudhuun dhugumaan barbaachisaadha. Gosoonni dhiigaa gurguddoon 8 jiru. Baay'een keenya gosa dhiigaa ABO fi RH dhageenye ta'a. Awustiraaliyaa keessatti gosti dhiigaa baay'een mul'atu O positivii yeroo ta'u itti aansee A positiviidha. Dhugumatti gara gosoota 300 oltu jiran isaan keessaa baay'een hin mul'atan jetti Dr. Rachel.
So one example of a rare blood type is called the JK null blood type.
Fakkeenyi gosa dhiigaa badaan mul'anne tokko gosa dhiigaa JK null jedhamudha. Duubbee aadaa hedduu keessatti mul'atu garuu uummata duubbee Polineeshiyaa, New Zealand Mayor akkasumas Filippiinoo irraa ta'an keessatti beekamaadha. Namoonni yeroo tokko tokko dhiiga arjoomuu irraa of qusachuuf dhiibbaan aadaa jiraachuu danda'as jetti Dr. Rachel.
Some people come from countries where donation is actually mostly family replacement donation.
Namoonni tokko tokko biyyatti dhiiga kennuun maatii ofii oolchuuf ta'utti beekamu keessaa dhufan. Kanaafuu fakkeenyaaf maatii yookaan hiriyaa mana yaalaa ciise dhiigni akka kennamuuf gaafatu jechuudha. Awustiraaliyaa keessatti dhiiga kennuun fedhii ofiin ta'uu hin beekan. Salphaadhumatti baallama qabaachuun dhaqanii arjoomuu qofa. Akkasumas namoonni takka arjooman irra deebi'anii dhufanii akka arjooman jajjabeessina. Iid kan dhaabbataatti dhiiga arjoomu kaka'umsa ofiif akkasumas kaan akka dhiiga arjooman jajjabeessuuf hiriyoota isaa bakka hojii waliin gartuudhaan baallama qabee walinde mani arjoman akkas jeda.
It makes it fun and it does make it easier when you go there as a group and you have this kind of
waluman tabatafi akuma salpati ture girogar tundem tufi waliojin arjomuf garakuta igat kenan sento akasmas kanen lilme sodara iga kenu esanis gartunde munkun baye salpataf life blood namota dubbe kamrayu hatani hara iga arjomu kamrbadan nisimata Emily Granlund ballama akkaqabatan gorsiti garommo bakkewan iga fudan namota ballama maleda kanis kesumisu yalu australia woli gala kesati bakki iga tiarjoman niargamajetti
There are almost 80 permanent lifeblood donor centers in Australia and most of those are in
Australia ke sayotikate gidugala lafat igatti arjoman dabatan kan lifeblood saddet tamatujru heddun sanis magala kessa and nobody yetis kan de manit igafudan mije samada akkasumasille nanno garagara kessa torbantokof yokan lamaf achituru warren sochwani diga fudan kun wogatti nanno dibba sadib jata mission dakkapu yokan diga arjomu yalu barbad kudasadi kudafur sagalta mission bilbili yokin marsaritir lifeblood.com.au yokan mo api diga arjomu nijira garibu faddu karasanis mije faddu copy australian ipsamu yokan australia explained kara podcasti isnidarbu subscribe tolcha yokan hordofa odefanno rachala jirenya kesan hara australia kesa mije fattan isingargara gafi kamuni kabdani yokan matadurebra agawbarba dannijira kara australian explained @sbs.com.au email inwerga copy kan kara sbs afanurumo chakasajirtan
sbs
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 SBS Radio.